athandekayo enkosini, umuntu onothando lukaNkulunkulu uzogcina yonke imiyalo kaNkulunkulu. Umuntu onothando lukaNkulunkulu uzokhumbula kakhulu umyalo oqala othi, mina ngiyinkosi uNkulunkulu wakho, ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Umuntu onalo ngempela uthando lukaNkulunkulu uzokhonza uNkulunkulu abe munye, uzokhumbula futhi ukuthi igama likaNkulunkulu